Čechy teď hodně zajímá to, co se děje ve školách, protože od pondělí se děti aspoň částečně vrátili zase do škol, nevrátili se úplně všechny, první stupně ano a některé střední školy také. A o tom všem si dnes budeme povídat v pořadu, co vás zajímá a doufám, že vás toto téma zajímat bude. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Michal Jančařík a zdraví vás především naši milí hosté, kteří přijali pozvání do dnešního vysílání. Je tady s námi vlastně už v tomto studiu po několika Hana Stýblová ze základní školy v Boškově, ředitelka této školy. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Je tady také pan Jiří Holeček, což je zástupce ředitele pro teoretické vyučování hotelové školy Uborského parku v Plzni. Dobrý večer.
Dobrý večer.
No a na mikrofonu bychom měli mít přes rádiové vlny Českého rozhlasu také spojení s Karlovými Vary, jmenovitě s panem Šrámkem, který by se nám měl přihlásit také do debaty jakožto ředitel základní školy právě z Karlových Varů z Krušnohorské ulice. Pane Šrámku, dobrý večer.
Dobrý večer.
Já bych možná, když už teď spolu jsme na drátě, se nejprve zeptal vás, jak to tam tedy teď vypadá, konkrétně na vaší základní škole, v jakém stavu se vám vlastně děti vrátily po té skoro roční pauze do lavic? Jak ty děti vypadají teď?
No, po dvojím testování jsme zjistili, že děti se nám vrátily s negativním testem s pozitivní náladou.
No tak to je dobrá zpráva.
Výborná zpráva, jsme za ní vždycky každý pondělí a čtvrtek velmi rádi. Vrátili se tak, že si stále chtějí něco povídat mezi sebou, strašně moc se osamostatnili za tu dobu, co ten skoro půl rok byli doma a prostě musí si všechno říkat mezi sebou a je to divný, ale do školy se těší.
Tak to je asi poprvé v dějinách, kdy se děti většinou těší do školy. Každopádně vy jste říkala, že se vrátili samostatnější, to znamená, vy to vnímáte jako určité pozitivum té distanční výuky?
Přesně tak, je to asi tak jedno z málo pozitiv distanční výuky, že děti se naučili doma pracovat samostatně, asi si myslím od té druhé do páté třídy, ty šestáci až devátáci to uvidím, až se nám někdy vrátí snad září. Ale ty druháci ty a špáťáci, ty jsou takový samostatnější, to byly způsobeny tím, že rodiče často museli být v práci.
Z těch se stali takový malí ajťáci, by se dalo říct.
Přesně tak, myslím si, že dokážu spoustu věcí, o kterých se ani nedokážem představit, co umí.
Přesně tak. Děkuju zatím do Karlových Varů panu Šrámkovi a zeptal bych se vlastně na tutéž otázku taky vás, paní Stýblová. Jak myslíte, že jsou na tom děti teď po tom návratu do školních lavic?
Tak určitě stejně v Plzni jako v Karlových Varech se těšili. To na těch dětech je naprosto patrné. Vůbec jim nevadí, že vlastně pondělí a čtvrtek čeká testování. Ale to, že jsou se svými kamarády, je naprosto prvotní. A u prvňáků ti jsou rádi, tam o té samostatnosti ještě pořád hovořit nelze, ale tam distanční vzdělávání zvládali většinou za pomocí rodičů. Ale nám se dneska tento týden vrátili vlastně prvňáci a třeťáci. A tak, jak jsem je pozorovala, tak vyrostli. A jsou to, přestože mají roušky, tak vidíte, že ty děti jsou šťastné, že můžou být vlastně se svými kamarády.
Jaký máte dojem toho vlivu vlastně, co ten rok téměř 282 dnů, to bylo, kdy děti ve škole nebyly? Jaký máte dojem z toho, co to na ní vlastně zanechalo, jako v té pozitivní i negativní rovině? No, myslíte, že se to ještě teprve projeví?
Tak já si myslím, že to bude mít ještě doběh. Že určitě se to na dětech projeví. A já teď se nebudu bavit o tom, jestli co se naučili, jaký je obsah, nebo co jsme v nich zanechali po dobou online výuky, protože to teprve poznáme a myslím, že naší povinností je to nějakým způsobem dohnat aspoň teda ten základ a pomoct dětem, které to potřebují. Ale to, že děti vlastně velký čas strávili u monitorů a naučili se i věci, které ještě by se naučit ani nemuseli, protože pochopitelně často byli doma sami a ale je to o tom, že přestali sportovat. To je to, co já vidím jako velký mínus.
Ano.
Přestali sportovat a přestali zpívat. Jo? A i věci, jako jsou, protože já jsem dala třeba do rozvrhu víc výtvarné výchovy, pracovních činností, protože ten rozvoj dítěte musí být všestranný. Není možné jenom vidět češtinu, matiku, angličtinu.
Jsou věci, které prostě distanční výuka nemůže suplovat.
Ano, A nechcete úkolovat rodiče. Jo, nechcete je zbytečně jim dávat na kresly, vyrob. Ano, okolo Velikonoc se dá, nebo můžeme s dětma o tom online mluvit, ale přece jenom takový to tvoření společně je určitě to, co tím dětem strašně chybí.
Vy jste říkala, že nechcete úkolovat rodiče, já mám trošku jinou zkušenost, máme doma holčičku do čtvrté třídy chodí a paní učitelka nám napsala na Vánoce, že si máme uvědomit celá třída, že se zhoršila a že bychom to přes Vánoce měli dohnat.
Já tam nechci to příliš komentovat, ale vím, že jako na druhou stranu i paní učitelka to musela vědět.
No právě.
To, že se děti zhorší. Já i teď, když jsme vlastně připravovali rozvrh, tak jsme nechávali na pondělí takový hodin, tak, aby si udělali třídnické hodiny určité u těch malých dětí. Aby prostě ten první den byl spíš komunikativní, byl sociální, byl o tom, aby ty děti měly možnost co si říct, anebo někdo zase být sticha, protože je to strašně složitý a my musíme přistupovat tím dětem opravdu individuálně a nechat jim čas i na rozběh. Ale bohužel rotace znamená, že oni se rozběhnou a zase nám zůstanou.
Jasně, chápu.
Jo. Ale přece jenom aspoň něco.
Dobře, takže ten rozjezd přece jenom bude pomalejší a asi na ty děti budete muset malinko pomaleji, by se dalo říct, aby se chytli, aby se
určitě
socializovali.
Jim nechat ten prostor, protože to, že každý má, ta motivace obecně upadá teď u počítačů nebo u té online výuky. A udržet pozornost, vemte, že dospělí, když máme nějaký webinář nebo něco, tak se díváme chvíli a pak už taky máme tendenci dělat něco jiného.
Je to pravda.
Tak pro to dítě to musí být strašně náročné. A nemůžeme v žádném případě to nahrazovat tím, že dáme to z pracovních listů domů. Ten rodič není zodpovědný. On je povinen do školy dítě posílat, ale zodpovědný za vzdělávání jsme my.
Tak to vám děkuju za tyhle slova. Každopádně bych se rád obrátil na vás, pane Holečku, jak to vypadá na těch středních školách vlastně. Vy mluvíte za hotelovku.
Ano, ano. Střední školy teďkon jsou na tom úplně jinak než základní školy. Nás vlastně se od pondělí budou týkat takzvané skupinové konzultace žáků, kdy bude moct chodit 6 plus učitel, 6 žáků a samozřejmě jako odborná škola, tak odborný výcvik, který teda do současné doby taky jel jeden na jednoho, protože jak tady paní kolegyně říkala, ty odbornosti se ty děti že doma nenaučí. U nás obor pekař, cukrář.
Chápu.
To je prostě ten nejnáročnější, takže my se připravujeme tady na to, připravujeme se na praktickou maturitní zkoušku a za 14 dní na jednotné přijímací zkoušky.
Jak to budete dohánět tadyhle tu obrovskou ztrátu v té praxi?
To si vůbec neumím představit. Vůbec to tím žákům nezávidím, myslím, že to je ohromná zkušenost pro současní žáky, protože to vlastně učitelé nemají, že všichni učitelé si prošli klasickým vzděláním a tady ta generace teď bude mít za sebou ohromnou roční
díru.
Jako tak. Děkuji, přesně takovýhle slovo jsem myslel. Že prostě je to pro ně, pro nás, pro všechny to nový. Učitelé se taky musí učit. Jak říkala paní kolegyně, že vlastně nás to zastihlo v situaci, kdy učitelé museli se naučit najednou ze dne na den prostě pracovat s IT technikou. Taky ty děti se prostě musí naučit, že prostě pustím počítač a jsem vlastně jakoby ve škole. Ale to dítě je vlastně doma. A tady tu motivaci, jako jak to dítě má hledat, když sedí doma v pokojíku a vlastně je ve škole, to je ohromně, ohromně těžké.
Jak jste to vlastně dělali? Vařili jste na dálku?
No tak kolegyně odborný výcvik připravují, nebo i kolegové připravují pro žáky takový, můžeme říct, streamový jako věci, kdy vlastně to jim zadávají přes fotky, přes různý webové aplikace, úkoly a také vaří potom buď to žáci z domova, posílali nám fotky, dělali jsme soutěže, kdy jsme motivovali děti, ať už to bylo o Vánocích nebo o Velikonocích, aby nám posílali svoje výrobky a tak no.
Tak jste se k tomu docela postavili kreativně.
No, je to ale všechno o učitelích, jak jsme se tady o tom bavili, to prostě opravdu individuálně.
Pane Šrámku, jestli jste stále ještě na lince z Karlových Varů, tak bych se vás zeptal, jak vlastně u vás probíhá to testování. Tady paní ředitelka Zbožková z Plzně říkala, že děti se na to docela i těší. Tak jak je to u vás? Je s tím nějaký problém s tím testováním?
Naopak, děti už úterý se ptali, proč nejsou znova testovány, že to loktání v nose celkem prýma. A na dnešek někteří nemohli zaspat, si myslím. Jako našli se i děti, které z toho měly trošku obavu, ale my jsme se snažili je pozitivně naladit, že to není nic hroznýho a že se nic neděje, když se něco stane. Takže si myslím, že se nám tohleto povedlo docela v pohodě a nenašel jsem nic, co by bylo tak hroznýho, jak třeba v médiích některých probíhá.
Takže nevidíte v tom překážku?
Nevidím. Ani časovou ztrátu, my jsme si každou třídu rozdělili na dvě poloviny. Takže když děti přijdou za 5-8, tak v 8-10 už prakticky je hotovo, všichni odchází s lízátky, my říkáme testům s jednou čárkou a můžeme veselé učit.
A děti to provádějí sami, si ten výtěr, nebo jak to vlastně?
Děti v prvních až třetích třídách můžou mít asistenci svých zákonných zástupců, v pondělí toho využilo víc rodičů, to bylo třeba 5 rodičů na třídu, dneska už to byli jedinci, kteří jenom dohledovali, jestli děti to udělá opravdu správně a dobře. A myslím si, že už těm dětem svým důvěřujou a důvěřujou i mým pedagogům, kteří na to dohlížejí. A myslím si, že to funguje všechno úplně v pohodě.
Máte taky některé rodiče, kteří odmítli vlastně nechat tohleto svoje dítě podstoupit a nechali ho raději doma?
Máme jednotlivce, ale úplně v klidu jsme se dohodli, vysvětlili jsme si, co to obnáší, proč to tak je. A ty rodiče s těmi dětmi fungují doma a taky zase funguje to úplně v pohodě.
Dobře, děkuju. Paní ředitelko, je to tak, že když vlastně se někdo nesmíří s tím testováním a nechce, aby jeho dítě to podstupovalo, nechá ho doma, tak potom, pokud tedy odmítne tuhle variantu, tak ztrácí nárok na OČR?
Já si myslím, že ano. Tak jak jsem četla metodický pokyny od MPSV, tak si myslím, že tam že to je důvod k tomu, aby rodič nemohl, že on tu šanci vlastně dávat dítě do školy měl.
No to znamená, když ten rodič není teda doma a nechá OČR, tak to dítě je jakoby doma samo.
Tak je to rozhodnutí rodičů, oni musí vědět, proč se takto rozhodují.
A vy už ale pro ně nezajišťujete tu online výuku?
My online výuku ne, to ani není to logicky prakticky vůbec možné. Ale pochopitelně dáváme úkoly tím, že máme systém školy online, kde zadáváme domácí úkoly a co učíme, takže rodiče jsou informováni.
A u vás taky děti se testují sami?
Testují se sami. Pochopitelně tam jsou paní učitelky, které jim pomáhají, ale všichni to zvládli sami.
Takže jste to pojali takovým tím stylem jako škola hrou, jo?
No tak.
Asi s tím není žádný problém.
Ne, není s tím vůbec žádný problém.
Jo, jo. Jak to potom vlastně funguje, když, nedej bože, se stane to, že někdo z těch dětí je pozitivní?
Tak je to situace, na kterou bych nechtěla zakřiknout.
Tvoj.
Ale pochopitelně testujeme v Mitel, testujeme v pondělí a ve čtvrtek. V pondělí testují všichni a jinak si mohli školy vybrat mezi středou a čtvrtkem. Takže my testujeme ve čtvrtek. To znamená, když by bylo dítě pozitivní v pondělí, tak odchází jenom to dítě. Zavolá se rodičům, oni musí jít na PCR test a pak jsou doma v karanténě. A děti na ostatní se normálně učí dál. Pokud by to bylo dítě pozitivní ve čtvrtek, tak jde celá třída, takhle dítě jde do izolace, děti jdou domů ten den a podle výsledku testu toho dítěte, který měl pozitivní test, se rozhodujeme, jestli se v pátek děti vrátí a nebo jdou do izolace.
Aha, a proč je ten rozdíl mezi pondělím a čtvrtkem?
Takhle, protože v pondělí přijdou ty děti vlastně po distanční vzdělávání a neviděli se téměř 10 dní. Ale v ten čtvrtek už byli spolu.
Jo,
ve třídě.
A když potom ten PCR test prokáže znovu tu pozitivitu, tak se děje co s tím zbytkem třídy?
Ty jsou v izolaci.
A jak dlouho?
To nařídí hygiena, ale tím, že vlastně pak mají distanční vzdělávání celý ten týden, tak si myslím, že to zase uběhne těch 10 dnů.
Jo. Tak to snad bude celkem dobře fungovat. Měli jste někoho pozitivního?
Neměli zatím, ne.
Zaplať pánbu. Jak vy ve Varech jste na tom s pozitivitou, pane řediteli?
My jsme jenom pozitivně naladění a všichni zatím byli negativní.
Všichni negativní, no tak to je výborná zpráva. A zajímalo by mě, jak to vlastně výhledově vypadá s těmi druhými stupni základní školy. To tady otázka na paní ředitelku právě z Božkova, anebo na pana ředitele do Karlových Valů. Tak asi dám přednost dámě.
Tak asi možná uvidíme, jak pan kolega, ale ta situace, kdy jsme předpokládali, že by se druhé stupně mohly vrátit alespoň taky v nějaké rotaci nebo alespoň žáci, kteří mají teda před ukončením základního vzdělávání, tak původně ten termín 26. byl, ale opravdu dneska nemůžete vůbec předpokládat, kdy to nastane.
Zatím to tedy nikdo nevyvrátil ani nepotvrdil ten termín 26.
No, se to vlastně doposud řídilo tím psem, tím. A tam mám pocit, že už asi neplatí, člověk jako tápe, protože jako neví, neví, co ministerstvo zdravotnictví vlastně vydá, anebo nevydá.
Jestli o tom můžu skočit, nás ministerstvo neustále zásobuje různými metodickými pokyny a opatření obecné povahy a informativními materiály a je toho opravdu stohy. To je materiál.
Už na tu výuku nezbývá čas?
No, pro ředitele a pro, je to pravda. No, pro
vnímáte to podobně, pane Šrámku, v Karlových Varech?
Vnímám to úplně stejně, chodí na datové schránky spoustu materiálu, ale zatím jsem nenašel papír, kde bylo napsáno, kdy se vrací druhý stupeň a čekám na nějak nasmilování každý den a furt nic.
A myslíte, že by to toho 26. dubna mohlo klapnout? Jinými slovy, jste na to připraveni, že by to nastalo?
Já už po tom roce, co v tomhle tom žijeme, radši neřeknu vůbec nic, protože si počkám až na toho 26., jestli opravdu tam něco bude nebo ne. Já můžu s tou přát, ale nedokážu opravdu jako říct, jak to bude.
A když se teď zaměříme z těch základek směrem k těm středním školám, tak jak to, pane Holečku, vypadá vlastně s maturitami? Ty už by měli teď za pár dnů vlastně vypuknout.
Pro nás jako odbornou školu přesně tak začínají praktické maturitní zkoušky příští týden, které budou vlastně úterý, středa, a zanedlouho budou didaktické testy, který, že bylo v médiích, jestli bude úřední maturita nebo nebude úřední maturita, jestli se to zruší. Takže současní linie jedeme tak, že teda jsou didaktické testy a potom ústní maturitní zkouška, ale jenom z odborných předmětů.
No a vy jste říkal, že vlastně ta praxe byla téměř nulová, myslím tím praxe jako ve starém slova smyslu.
Přesně tak.
Měli jste ji pomocí té online výuky, ale to přeci jenom není úplně ta pravá praxe v tom smyslu, jak jsme ji znali. A teď už by měli děti maturovat v podstatě za pár dní. Jak to jde dohromady?
Ještě vlastně musíme dodat, že myslím, že gastronomická škola, která se bohužel potýká s tím, že jsou hotely, restaurace zavřené už přes rok, takže my jsme si museli tady v tom poradit taky. Upravila se vlastně forma maturitní zkoušky praktický a žáci budou vykonávat vlastně teoretickou praktickou zkoušku ve cvičné restauraci a ve cvičné kuchyni.
Teď asi mají docela napilno, předpokládám.
Doufám, že ano. Rozeslali jsme jim rozpisy, materiály, myslím si, že kolegové je zásobují. Snažíme se samozřejmě to jakoby minimalizovat, aby jsme jim poslali ty nejdůležitější věci a aby měli prostě prostor na to se připravit.
Je to asi hodně na odpovědnosti těch samotných studentů.
To už vnímám několik vlastně v měsíců, skoro už rok, že vlastně si myslím, že to je hrozně o té odpovědnosti jak toho žáka. U základní školy tam vidím ještě velký vlastně motiv té rodině. Ve chvíli, kdy ta rodina nefunguje, tak ten žák vlastně k tomu nemá jakoby vůbec jakoby cestu. Ale když ten rodič mu ukáže vlastně, že je potřeba to vzdělání mít a potřebuje, aby se učilo, tak věřím tomu. A u nás na té střední škole je to přesně tak o té zodpovědnosti toho samotného žáka a musí chtít ten žák. My už na střední škole ho nemůžeme motivovat k tomu, aby chtěl. Prostě on přijde na střední školu, ta není povinná a on musí sám chtít být prostě výborný pekař, být kuchař a prostě jít tou svou životní cestou.
Odhadnete, kolik takových studentů, kteří jsou motivovaní a jdou si za svým snem na té škole je?
No, to je otázka, si myslím, velice těžká. Já bych nechtěl nějakým způsobem predikovat, kolik to může být, ale věřím tomu, že u nás, nebo na jakýkoliv odborné škole se najde většina žáků, kteří prostě tam jdou za tím oborem a že je ten obor prostě baví. A ve chvíli, kdy ten obor nebaví, tak výhoda je tomu, že ten žák prostě může přestoupit na obor, který ho třeba bude bavit. Mm-hmm. Setkáváme se s tím i my u nás ve škole, že prostě ten žák po půl roce zjistí, že ho prostě ta kuchařina nebaví a přestoupí a jde si s tou jinou cestou. Mm-hmm.
Teď možná v téhle specifické době je docela dobrý fenomén televizních kuchařských show. Ano. Jak vy se na to díváte, jak na to nahlížíte? Je to třeba pro vás inspirace, ne pro vás, ale pro vaše studenty, zvlášť v téhleté době, kdy ta standardní výuka nemůže být?
Tak já si myslím, že to je otázka už jenom jako velice těžká v tom, že jak se říká, jako se vaří de facto na každém pořadu. Já už čekám, kdy ČT Sport bude mít vaření. A přiznáme se, že učitelé se o tom bavíme ve škole, že nevíme, jestli to vůbec jakoby pomohlo tomu oboru. Mm-hmm. Samozřejmě, že učitel potom může pustit žákům a vidí tam jako tu hvězdu vařit, ale je trošku zvláštní to, že jakoby ten zájem o obor kuchař pomalinku jakoby upadá.
Mm-hmm, pardon, jo, povídejte.
A nevíme vlastně, jakým způsobem, co na to mělo vliv. Třeba obor cukrář, ten naplňujeme každým rokem bez problému, ale obor kuchař číšník teďkon pomalinku jakoby ten zájem o to klesá. V letošním roce bohužel taky. Naštěstí to není takový velký nezájem. Pořád těch přihlášek je hodně, ale jakoby sledujeme rok od roku, že ten kuchař číšník, bohužel, ten zájem je menší.
Ale čím více televizních kuchařských show, tím menší je zájem o obor.
No, protože si myslím, že jim ukázali, že to je opravdu dřina. Že ten kuchař se nezastaví, že to není práce jako 8-hodinová a hojdu domů. Je to prostě opravdu o tom, že ten kuchař kuží na Tatrech a teď, když vidí ten host v restauraci, prostě, že v té televizi je takhle, tak by to taky chtěl v té své restauraci. A umí si zavolat toho kuchaře, že chce mu to říct a ty kuchaři najednou prostě opravdu musí s tou kůží na trh a to ty žáci, když vidí, tak to prostě asi nechtějí. Ale myslím si, že nechci to jakoby paušalizovat. Věřím, že ten zájem bude pořád.
Je to třeba pro vás v této složité době nějaký způsob alternativní, dejme tomu, když to přeženu, výuky, že těch show je, dejme tomu, spousta, ale kdybyste vybrali ty kvalitní, můžete třeba žákům doporučit, aby se podívali na něco a tak dále?
Myslím si, že určitě, že tady to kolegové využijou a jsem zrovna teď nad tím přemýšlel, že vlastně tady ta covidová doba, nebo tady ten to, co přišlo, že vlastně přišlo v úplně super čase. Mm-hmm. Že vlastně to, vždycky se snažím trošku na tom hledat něco pozitivního. A kdyby pandemie nebo covid přišel před 20 lety, tak ta výuka nemůže vůbec probíhat. Jo?
Jasně.
Takže myslím si, že trošku pozitivum na tom vidím, že přišlo to super v čase, že internet, jsou ty média a samozřejmě jsou i ty různý výukový materiály, záběr z různých kuchařských show, takže ty kolegové jim to samozřejmě můžou posílat a můžou se na to koukat.
Jakoby si ten virus počkal, až ty technologie budou na dostatečné úrovni?
Trošku, tak to už jsou konspiracizmy, ale myslím si, že to tak je a že to je to na tom aspoň trošku to pozitivní, že můžeme s těma žákama být v online kontaktu.
Já to vůbec nechci zlehčovat, ale hledám nějaká drobná pozitiva, protože myslím, že platí to, že na všem zlém se najde i něco dobrého. Co jste našli vy v Karlových Varech, pane řediteli? Co vidíte jako pozitiva toho roku posledního, který proběhl takovým zvláštním způsobem?
No, určitě vidím, že děti se naučily pracovat výpočetní technikou. Nevím, jestli je pozitivum, že se částečně osamostatnili. A jako negativum, jestli jedno může říct, určitě je to nedostatek pohybu a sportu a hlavně pokles morálky, něco dosáhnout a něco chtít dělat a být něčím dobrý.
Já jsem si říkal, rozuměl jsem. Napadlo mě, že třeba vzhledem k tomu, že probíhala výuka distančně, že odpadl možná problém s šikanou.
No, ona se přesunula do kyberprostoru, kde se samozřejmě složitěji hledá, ale řešili jsme pár věcí, které jsme snad zdárně vyřešili a nebudu už to opakovat a počkáme se, jakou se děti vrátí do školy do osobního kontaktu.
A jak to vlastně bude s vysvědčeními a známkováním a tak dále? Ono se to nezdá, ale je tady půlka dubna, za chvilku se ty vysvědčení budou rozdávat. Máte něco málo přes dva měsíce. Jak se vlastně bude teď známkovat a hodnotit? To je samozřejmě otázka i na vás, paní ředitelko. Možná tady budeme pokračovat ještě v Karlových Varech a pak se zeptám vás.
Pardon, my jsme zrovna náhodou, jsme teďka v úterý měli pedagogickou radu, kde jsme nějaké známky udělali. Snažíme se dodržovat školní řád, počtu známek, u některých dětí je to složitější, ale snažíme se motivovat, aby nějaké ty známky měly, i když ta jejich hodnota jakoby není úplně nejvyšší, to vysvědčení bude určitě zkreslené tím rokem, který byl, ale snažíme se ty známky dodržet, aby to osmáci letošní měli nějakou možnost příští rok zabojovat o to nejlepší, nebo o školu, kam se chtějí dostat a u malých dětí, aby ty známky spíš byly motivační, než deformační, ne deformační, ale nějaký deformační.
Rozumím, chápu, to je asi rozumná věc. Je to teda tak, paní ředitelko, že se bude zaokrouhlovat směrem nahoru, abych tak řekl, že v případě, že ta známka třeba bude mezi, tak budete mít tendenci spíš nepoužívat tu horší známku, ale to lepší?
Pochopím, že budeme zaokrouhlovat směrem dolů.
Dolů to chápu tak, jako že by to byla ta známka horší.
No tak nebudeme polemizovat, ale budeme jako stejně jako vlastně i na konci loňského roku už to tak bylo. Bylo to teď v pololetí, že vlastně těch známek příliš není, ale stejně tak jako v Karlových Varech má každá škola svůj školní řád, ve kterém má i jak bude hodnotit. A pochopitelně my jsme tam dělali úpravy, protože jsme ho museli upravit době, ve které se pochopitelně nacházíme. A já pořád vždycky říkám, že to o známkách není, ale na druhou stranu pro malé děti, ať chceme nebo nechceme, je to motivační a měla by být známka motivační. Takže v rámci online výuky se hodnotí, používáme různé testy podle nějakého předmětu, ale vedeme děti hlavně k sebehodnocení.
Mm-hmm.
A pochopitelně jsou velmi rádi vždycky, když jako se dobře ohodnotí, nebo aby si dokázali najít i to, co mu nejde, i v rámci té online výuky. A každý vlastně hledal, kde ještě má možnosti, kde by se měl zlepšit. Mm-hmm. Ale vlastně to, co jsme říkali na začátku, je to, jak to dlouho trvá, tak je to čím dál tím těžší. Ale pochopitelně bude ovlivněno známkování nebo hodnocení. Ale bude ovlivněno celé generace, tak já bych z toho nedělala vůbec vědu. To, jestli bude mít jakou budeme známku osmák, oni budou mít všichni takovou. A teďka jde o to, aby vlastně k tomu rozumně přistupovali všechny školy. Protože ty děti mají ty podmínky naprosto odlišné od těch ročníků předešlých. A na každé dítě to může mít svůj dopad. Ne každý má tu podporu rodiny. Takže to, že já nemám ráda, nebo já doufám, že u mě ve škole to tak ani není, tak ví to, jako trvám na tom, že ty to všecko přineseš. Já jsem ti nabalíkoval 10 pracovních listů a běda ti. Ne. To prostě jako je úkol dobrovolný a pak musíme tomu dítěti pomoct, protože ne každý rodič ten dohled tomu dítěti dá a to dítě není ještě tak vyspělé, aby ten dohled dělal samo nad sebou. To nám dělá problém i dospělým, že jo, to v té době.
Na vlnách rádia vašeho kraje, tady z plzeňského studia, dnes vysíláme pořad Co vás zajímá a je před námi vlastně už poslední vstup. Kdybychom se měli věnovat budoucnosti toho vzdělávání, které teď dostalo hodně na frak, by se dalo říct, za ten poslední rok. My jsme tady doteď vlastně, moji milí hosté, mluvili o tom, jak horečně se dohání ta situace, jak konečně nastala aspoň ta rotační výuka prezenční, že už to neprobíhá tedy všechno distančně, ale pochopitelně, že ta roční díra, jak jsme to tady odborně v úvodovkách označili, bude znát a že se to bude dohánět jak po té emocionální stránce, tak po té odborné, znalostní. A právě tady vlastně padl na to jeden dotaz s SMS-kou od jednoho z rodičů, jak to bude s tím doháněním o prázdninách. Ta mimořádná situace samozřejmě se promítne i do prázdnin a slyšel jsem, že tady budou ve hře nějaké doučovací kurzy. Jak to vlastně bude probíhat? Paní ředitelko.
Takhle ty informace pochopitelně jsou. Je to, mám pocit, ve stádiu větších příprav. Úplně ještě asi rozhodnu to přesně, jaká podoba bude. Ještě teda aspoň k nám do škol nepřišla. Ale vím, že se o tom baví i na úrovni třeba zřizovatelů, protože ve velkých městech nebo zvlášť Plzni jsou neziskové organizace, jsou tady domy dětí a tam možná bych já cítila ten potenciál toho, jak tyhle ty kurzy naplnit. Pochopitelně jsou, nebo někdy to nazývají kempy. Asi tím cílem by byla skupina dětí, nebo by měla být ta skupina dětí, které potřebují podporu. To znamená, kterým nevyhovovala online výuka. Neměli takové zázemí doma, neměli techniku, i když tu jsme většinou školy to dokázali tohle jim propůjčit nebo zapůjčit. Ale jde o to, jestli vlastně to osloví zrovna tu skupinu dětí, na kterou je to cílené. Pochopitelně by to asi nemělo být finančně, by to neměli rodiče platit, že pak ta cílenost by postrádala smysl. Takže uvidíme.
Čili to nebude záležitost škol, ale spíš...
Já teda předpokládám, že to nebude záležitost škol, že tak, nebo takhle. Pokud by škola chtěla, asi by se jí nebránilo, ale myslím si, že na druhou stranu ty školy toho mají za celý ten rok, ať se to nezdá. Opravdu, jak se říká, plnkecky.
Jak to bude u vás? Budete vařit na hotelovce i o prázdninách?
No, hotelovka vařit nebude, ale středním školám to vlastně bylo umožněno, takže se prodloužil školní rok a mohly se vlastně konat praktické zkoušky o maturitní, i o letních prázdninách nebo v červenci, v srpnu. Takže tady ta možnost tady je, vlastně kempy asi pro nás nebudou, takže jedině tady tou formou, ale myslím si, že, jak říkala paní kolegyně, to prostě všechno o tom, kdo se vlastně tam přihlásí a žák, který má 4-5, asi si myslím, že těžko se přihlásí do těch kempů, ale další problém je pro školy, kde vlastně ten učitel ale má čerpat dovolenou, že jo. Když v červenci srpnu byl ve škole, tak potom dovolenou bude čerpat kdy? Když v září začíná nový školní rok.
Takže to zřejmě opravdu bude otázka nějakých těch třetích subjektů.
Přesně tak, doufáme, že jako ty neziskovky se do toho pustí.
Pane řediteli Žrámku, máte představu, jak to bude vypadat u vás v Karlovarském kraji s tím prázdninovým doháněním, abych tak řekl?
Já si myslím, že to bude probíhat stejně jako v Plzeňské, jak říkala paní ředitelka, pan kolega, všechno záleží, asi bude na dobrovolnosti záležet. A taky, jak zaznělo správně, záleží, jestli ti, kteří se to bude týkat, nebo kteří by se to mělo týkat, jestli budou ochotní a schopni se těch kempů zúčastnit.
Budete dávat doporučení rodičům, které děti a v kterých předmětech by měly třeba mohli se zúčastnit těch prázdninových kurzů?
Určitě bychom rádi je kontaktovali a tuhle tu možnost jim nabídli, ale zase, už to budu opakovat, záleží na nich, jestli toho využijí nebo ne.
Rozumím. A uvažovali jste i o tom, že třeba část té výuky letošního roku se bude přelévat do září roku příštího?
Já si myslím, že některá témata určitě v některých předmětech se budou muset dohánět příští školní rok, už tomu vlastně bylo i loni takhle, když bylo konec školního roku distančně, takže tam se nám to trošku kumuluje, některá méně důležitá třeba témata se úplně vypustí, ale aby se dodrželo školní vzdělávací program aspoň částečně. A pak uvidíme, jak se nám rozevřely ty nůžky mezi těmi žáky, které měly dobré podmínky a chtěli něco dělat v distanční výuce, a mezi těmi, kteří to dobré podmínky doma neměli a tím pádem ty vědomosti a schopnosti a znalosti tam budou pokulhávat.
Rozumím. Je tady závěr našeho pořadu. Já bych vám nejenom chtěl poděkovat, vám všem třem, kteří jste byli respondenty dnes tady v plzeňském studiu nebo v Karlových Varech, ale chtěl bych vám každému dát ještě závěrečnou minutku na zhodnocení toho, co se vlastně událo a co byste očekávali od té nejbližší budoucnosti. Tak možná bychom mohli právě u vás v Karlových Varech navázat na tu naší předchozí debatu. Pane řediteli, jak vy si to představujete, tu nejbližší budoucnost, nebo jaká máte očekávání?
Tak já doufám, že se nám v nejbližších letech podaří srovnat ten propas nebo tu díru, jak jste nazvali, to roku minulého, a že v nejbližších letech se vrátíme do normálu i se týká dětí, sociálních vazeb, znalostí, vědomostí, a že se snad ten svět celý vrátí do normálních kolí, na jaký jsme byli zvyklí v letech předchozích.
Děkuju, pane řediteli, za základní školu v Karlových Varech, Kutnorské ulici. Tady s námi dnes po rozhlasových linkách byl pan magister Josef Šrámek. Děkuju pěkně a zdravím do Karlových Varů.
Díky.
Paní ředitelko, co vy, jak to vnímáte vy? Zůstaňme ještě na chvilku u základních škol.
Takhle já pochopitelně budu taky doufat to, že vlastně všecko, co třeba pan ministr i sliboval, že to, co se teď dělá, se dělá hlavně proto, aby návrat do škol byl bezpečný a trvalý. Takže já opravdu budu doufat v to, že to sice bude možná postupně, ale že to bude natrvalo. Že se nám do škol natrvalo už vrátí postupně všechny ročníky. A budu doufat i v to, že naše děti vyrobily v Božkově pro všechny občany takový strom naděje.
Aha.
A takže doufám, že ten strom naděje přinese tu naději do budoucna a všem bude líp.
Ten strom naděje je vidění před školou?
Je v parku. V parku na konečné trolejbusu číslo 12.
A jak vypadá?
Strom tam je jako od přírody a děti v první třídě, kteří měli tu šanci chodit do školy do konce toho nebo do začátku března, tak na dřevo, na nařezané vlastně dřevo kreslili vzkazy pro ostatní děti.
Aha.
Takže ty tam visí na takových provázcích.
No tak to je výborná záležitost. Děkujeme i za tuhle iniciativu, která vzbuzuje určitou naději, jako strom naděje by to tak mělo být. Děkuju paní ředitelce základní školy v Božkově Háně Stýblové. Hezký večer.
Hezký večer.
A teď závěrečné slovo pro vás, hotelová škola. Jak to tam vidíte vy, pane Holečku?
Tak my jako odborná škola samozřejmě taky doufáme, že se to nějakým způsobem už zase posune a hlavně se otevřou restaurace, otevřou se hotely.
To aby, doufáme i my zákazníci.
Tak, aby vlastně přesně tak, aby nejenom zákazníci mohli chodit do restaurací, ale aby naši žáci mohli začít vařit a aby se prostě ten obor zase rozjel. Samozřejmě je to ohromná zkušenost, myslím si, že některé restaurace bohužel se neotevřou, ale takový prostě je světa, že budeme doufat, že prostě se to zase povede a bude to všechno pozitivní.
Otázka je, jak to bude vlastně s tím uplatněním vašich studentů, jak říkáte, těch restaurací třeba výrazně ubyde.
Určitě ano, ale jak říkáme u nás ve škole, vařit se bude pořád, protože jídlo a jíst se musí taky pořád, takže věříme, že ta uplatnitelnost tady bude a že prostě zase se otevřou třeba i nové restaurace. A že
třeba
prostě,
vaši žáci otevřou.
Třeba a máme spoustu šikovných cukrářů, takže i ty určitě se dokážou v praxi
chytit.
Tak.